Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam berkat kasih mempelai sorgawi. Segala hormat puji kita berikan kepada kepala gereja, mempelai pria sorga. Haleluya. Haleluya. Kita sudah banyak menerima berkat firman yang meyakinkan kita bahwa Kristus sudah menang. Anak domba telah menang. Dan kemenangannya itu bukan saja merupakan suatu berita atau suatu ajaran. Tetapi kemenangannya itu nyata. Bagi yang benar-benar mau menuruti firman. Puji Tuhan. Sebab Alkitab itu kan ada dua ya. Bagaikan dua bangunan. Dua-dua bangunan berdiri kokoh. Cuma bedanya satu berdiri di atas batu. Yang satu berdiri di atas pasir. Atau kita baca aja lah. Ya. Matius pasal 7 ayat 24.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini.
Iya, mendengar perkataan atau firman. Iya.
Dan melakukannya.
Dan nurut. Dengar-dengaran.
Ia sama dengan orang yang bijaksana.
Dia adalah orang yang bijaksana. Orang yang pandai. Iya.
Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan. Dan datanglah banjir.
Iya.
Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu.
Kokoh dia. Iya. Kuat. Iya.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini
ya.
Dan tidak melakukannya.
Tidak, ini ingat ini, tidak menurut, tidak melakukan, tidak menurut, tidak dengar-dengaran. Iya.
Ya sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Iya.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Iya. Ada dua bangunan. Orang Kristen juga ada dua kelompok. Kalau dilihat atasnya memang bagus, sama-sama bagus. Orang yang mendengar firman dan melakukan itu bagikan rumah yang bagus. Orang yang mendengar firman dan tidak melakukan itu juga rumahnya bagus. Sama-sama bagus rumahnya. Mungkin saudara ada yang berkata, walah aku dengar dan tidak nurut, ya tidak apa-apa, ya buktinya aku ya sehat, banyak berkat, tidak ada kesusahan, tidak ada tangis. Betul, dua bangunan sama. Kenapa bisa sama? Karena sama-sama diberkati Tuhan. Firman itu mendatangkan berkat. Dan itu bagaikan rumah yang bagus. Tetapi ukurannya, siapa yang mendengar firman dan melakukan, fondasi rumah itu bagaikan batu. Tetapi yang mendengarkan firman dan tidak melakukan itu bagaikan rumah yang bagus tetapi tidak mempunyai fondasi yang kuat. Itu kalau dibayangkan orang Kristen yang tidak punya pendirian kuat. Sudah tahu banyak dalam firman sampai diberkati Tuhan, memiliki tempat yang bagus. Tapi semua itu diuji. Yang mau menerima firman dan melaksanakan sudah diberkati Tuhan. Yang mau mendengar firman dan tidak melakukan juga sama-sama diberkati Tuhan. Cuma bedanya yang satu nurut, yang satu tidak nurut. Tapi juga nantinya sama-sama diuji dengan hujan, angin, banjir. Semua sama. Orang Kristen nanti ya sama-sama. Yang mendengar dan melakukan, yang mendengar dan tidak melakukan, sama-sama diberkati, tapi juga sama-sama diuji. Tetapi di situ nanti kelihatan, siapa yang mempunyai fondasinya, batu-batu, kalau ujian itu datang, dia tetap berdiri kokoh, tidak roboh. Tapi yang mau mendengar, dan mau diberkati dengan firman, tapi tidak mau nurut, itu bagaikan orang yang bangunannya tidak punya fondasi. Pada waktu ada hujan, angin, dan air bah, maka rumah itu akan roboh. Kalau roboh itu kerugiannya banyak kan? Ya rumahnya roboh, barang-barangnya rusak, mungkin juga ada korban nyawa dan seterusnya. Itu bedanya. Jadi jangan saudara berkata gitu, ah wong gue gak nurut firman ya, pelayanannya ya gak nurut, apa gak nurut, ya kok tetap diberkati Tuhan. Lo tunggu tanggal main semua itu. Jangan kita tiru yang jelek, justru kita tiru yang baik. Itu muridnya Tuhan Yesus berapa ya? 13. Ya, satu itu dipercaya Tuhan, namanya Yudas. Duitnya itu loh, dicuri. Sampai ada di Yohanes 12 itu kan pencuri namanya dia, disebut pencuri. Tapi ya, dibiarkan Tuhan. Tuhan mau lihat, dia sadar apa enggak? Sadar apa enggak? Mungkin pada waktu Tuhan khotbah-khotbah itu, Tuhan juga sudah sampaikan kebenaran firman. Tapi enggak mau berubah, biarkan aja. Selama pelayanan Tuhan, dia yang tetap megang duitnya. Dia yang curi terus uangnya. Tapi nanti satu waktu, dia menjual Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dia mati dengan perutnya terburai. Itulah Yudas. Sebenarnya masih lebih baik kalau ditegor, dimarahi, daripada mek dijarno tok ae. Biarlah kita menjadi orang mau mendengar firman dan mau dengar dengaran atau mau menurut. Itu kalau di Matius 7 itu kalau di atas itu lebih jelas lagi ya. Coba di ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan.
Nah ini berarti dia ada firman itu. Iya. Dia bisa berseru Tuhan, Tuhan. Iya.
Akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Iya.
Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Hanya yang mau melakukan firman Tuhan.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan.
Iya.
Bukankah kami bernubuat demi namamu,
iya,
dan mengusir setan demi namamu, dan iya, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga.
Iya.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka,
iya,
dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Aku tidak pernah mengenal kamu, ya.
Nyahlah daripadaku,
yeah,
kamu sekalian pembuat kejahatan.
Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Walaupun dia ini bisa bilang, Tuhan, Tuhan. Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan. Aku mengadakan banyak mujizat, semua dalam namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Atau kalimat lain menuliskan, pelayan jahat. Marilah kita mau belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman. Amin. Sudah banyak dengar firman? Apalagi kalau firman pengajaran itu kan banyak ngajar. Kalau penginjilan ya cuma nyeneng-nyenengkan saja. Tapi kalau pengajaran ya ngajar kita. Ya. Dan dengan pengajaran ini kalau kita mau menurut, itu dijamin kita diberkati. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan yang mau melakukan. Puji Tuhan. Di dalamnya ada kekuasaan, kemenangan yang luar biasa dari Tuhan Yesus sebagai kepala. Kristus adalah kepala jemaat. Dia berkemenangan. Dia anak domba yang menang. Dia adalah akar Daud. Dia juga adalah singa dari Yuda. Itu semua lambang kemenangan yang ada pada Yesus. Coba kita kembali baca Wahyu 5 ya. Langsung saja ke ayat 6.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta,
ya,
dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu,
ya,
berdiri seekor anak domba,
ya,
seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7.
Iya.
Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
Amin. Puji Tuhan. Inilah satu hal yang sangat luar biasa. Di mana memperkenalkan pribadi Yesus. Kalau di ayat 5, di sana memperkenalkan pribadi Yesus sebagai singa dari Yuda, akar Daud yang telah menang. Tetapi ayat 6 ini memperkenalkan Yesus adalah anak domba yang telah disembelih. Tanda darah, tetapi juga tanda kebangkitan, di mana dia telah bangkit dan berkemenangan. Tetapi di dalam dia, di balik tanda darah salib yang ada pada Yesus, di situ dinyatakan ada 7 tanduk, 7 mata, 7 roh Allah. Angka 7 adalah angka sempurna. Angka 7 juga adalah angka perhentian, sabat, sempurna. Inilah merupakan kepribadian anak domba, itulah Yesus, yang telah disembelih dalam tanda darah, bertanduk 7, bermata 7, dengan 7 roh, satu kekuatan kesempurnaan yang ada pada Yesus. Tanduk itu sudah jelas merupakan senjata bagi binatang yang ada tanduk, tanduk kemenangan. Jadi pada Yesus ada tanduk, ada kemenangan yang sempurna. Atau juga tanduk ini adalah suatu jaminan keselamatan. Kita kutip dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 69 begitu ya.
Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
Iya. Terus
ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan.
Tanduk keselamatan, iya,
bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu.
Iya. Keturunan Daud, atau dalam Wahyu 5 disebut dengan istilah akar Daud. Jadi akar Daud itu memiliki tanduk keselamatan, soteria, keselamatan. Meliputi kesehatan, kemakmuran, selamat dari bahaya, dan seterusnya. Dalam kekuatan kuasa pembelaannya, dia sanggup mengadakan suatu pembelaan kepada kita. Itu diterjemahkan pada Roma 8, jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Berarti, jika Allah di pihak kita, pada kita pasti ada jaminan keselamatan, ada jaminan kemenangan dalam kekuatan kuasa firman yang kita yakini. Kemudian, yang bisa melihat, memang mata ini ya firman, di mana firman Tuhan itu tahu sampai perkara-perkara yang paling dalam. Zakaria 4, kita baca saja ayat 10.
Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel.
Iya.
Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi.
Ya, mata Tuhan melihat ya seluruh bumi. Mata Tuhan. Kita bisa bersembunyi di pandangan mata manusia. Seorang suami bisa bersembunyi di pandangan mata istri. Seorang istri bisa bersembunyi di pandangan mata suami. Seorang anak bisa bersembunyi dari mata orang tuanya. Tetapi mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dimanapun saja dan kapanpun saja. Mata Tuhan melihat, mengenal, memperhatikan. Kekuatan firman itu juga bagaikan mata Tuhan yang melihat. Melihat keadaan kita. Di hadapan firman kita tidak bisa bersembunyi. Mata Tuhan melihat kita. Kuasa firman itu tahu keadaan kita. Sebab itu seringkali kita mendengar firman, seolah-olah firman itu menduding-duding kita, menunjuk-nunjuk kita. Itulah mata Tuhan yang melihat, yang tahu persis keadaan kita. Mungkin kita berpikir negatif bahwa firman itu diarahkan kepada saya. Padahal sebenarnya itu merupakan bukti mata Tuhan itu melihat kita, tahu keadaan kita. Kalau Ibrani 4 kan firman itu bagaikan pedang bermata dua yang menyelidik sampai dalam kedalaman. Kalau kita Wahyu mengatakan bahwa Tuhan itu menyelidik ginjal dan hati. Puji Tuhan. Terimalah firman dengan segala keikhlasan. Di dalamnya mata Tuhan melihat kita. Dan kalau Tuhan menegur kita, ya, seperti perempuan Samaria waktu dia bertemu Tuhan Yesus, Tuhan tahu, walaupun baru satu kali ketemu, tapi Tuhan tahu, mata Tuhan melihat. Dengan Tuhan mengatakan, panggil suamimu. Kaget dia. Dia jawab, aku tidak punya suami. Tuhan jawab, benar engkau tidak punya suami. Sudah lima jadi suami, bahkan yang sekarang ini juga bukan suamimu sendiri. Mata Tuhan itu melihat, tahu. Dalam kuasa firman juga mata Tuhan melihat kita. Dia tahu keadaan kita. Amin. Nah, kita jujur saja. Kalau kita mau jujur, sejujur-jujurnya, maka kita diberi panjang umur. Ya, itu mata Tuhan. Nanti gak kebaktian ditanya, kenapa kok gak kebaktian? Aduh, aku waktu itu mau kebaktian, tapi mules. Padahal gak mules. Mata Tuhan itu melihat. Sekarang ini juga mata Tuhan melihat kita semua. Dalam kuasa firman dia melihat. Dan kita jujur, terbuka. Kalau seperti perempuan Samaria itu terbuka. Dia diberkati. Dia dipakai Tuhan. Bisa menangkan seluruh penduduk di kampungnya. Kalau tanduk itu suatu pembelaan Tuhan. Kalau kita ini jujur di hadapan Tuhan. Maka mata Tuhan juga tahu keadaan kita. Apa yang menjadi beban berat kita. Jadi mata Tuhan itu bukan saja ngoreksi kita. Tetapi mata Tuhan itu juga melihat apa yang menjadi keperluan kita. Kita belum berdoa dalam arti memohon. Tapi kalau kita biasa menghargai firman. Maka mata Tuhan juga nanti melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi keperluan kita. Mata Tuhan tidak tertutup. Tapi mata Tuhan melihat keadaan kita. Coba kita baca kitab Ulangan. Pasal 11 ayat 8.
Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Iya.
Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya.
Iya, harus berpegang kepada seluruh yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Ya, terus dikit. Ya.
Dan supaya lanjut umurmu.
Supaya lanjut umurmu.
Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Ya, itu kalau kita mau menurut firman. Jadi firman yang merupakan koreksi tajam pada kita, firman yang merupakan nyelidiki keadaan kita, dan kita mau menurut firman, kita patuh, maka ada berkat. Diberi lanjut umur sampai ke negeri Kanaan yang berkelimpahan susu dan madu. Sekarang lompat aja, ayat 11.
Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit.
Ada hujan, itu limpah berkat terus.
Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun.
Jadi mata Tuhan itu bukan saja firman yang melihat kesalahan kita. Tetapi mata Tuhan itu memperhatikan kita, melihat. Coba kita teruskan dulu.
Ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini.
Ya.
Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
Ya.
Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya.
Ya.
Hujan awal dan hujan akhir.
Ya.
Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang.
Ya. cukup saja. Jadi saya simpulkan saja, firman memang diberikan. Dan kalau kita mau terima firman dan mau melakukan, saudara, ada berkat yang Tuhan berikan, ada berkat. Lanjut umur, saya yakin orang bisa lanjut umur tentu juga diberi kesehatan, kekuatan, amin. Dan akan sampai kepada kelimpahan berkat, ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Dari Januari sampai Desember. Mata Tuhan lihat terus. Kalau kita mau hidup dalam firman, kita dipelihara loh. Saudara semua dipelihara? Ini jangan sangkal, ini pemeliharaan Tuhan ini harus kita terima kasih Tuhan. Ya. Dalam keadaan apapun, kesederhanaan kita pun, kita terima kasih. Semua mungkin bisa krisis ekonomi. Mungkin nanti satu waktu, keadaan ekonomi akan hancur total. Tapi mempelai Tuhan itu, mata Tuhan memperhatikan mempelai Tuhan. Dan mempelai Tuhan itu dipelihara terus. Kenyang terus, tidak pernah lapar. Mungkin kenyangnya bisa juga, karena tidak ada makanan, tidak makan tapi kenyang. Ini kan aneh. Bisa. Nah kalau Tuhan memelihara bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun. Kasih makan. Ya saya seringkali cuma ringkas sekitar 2 juta, 2 juta setengah orang. Itu biaya berapa satu hari? Suami, istri. Itu kalau hitung-hitungannya anaknya cuma satu. Ya 3 kali 600 ribu. 1,8. Tidak kekurangan mereka. Dipelihara oleh Tuhan. Jangan kita ini karena sibuk kerja sampai ibadah diabaikan. Tidak sungkan sama Tuhan tinggalkan ibadah. Tidak sungkan sama Tuhan mengabaikan pelayanan. Ya ini. Kenapa? Karena merasa dirinya cukup kuat untuk mencukupi segala kebutuhannya. Kalau mata Tuhan tidak mau lihat keadaan kita, kita dibiarkan. Mau jadi apa kita? Saya singkat saja yang ketiga. Ada 7 roh. Yang ada itu pada Wahyu 5 tadi ya. Dan kalau kita tambahkan Wahyu 1 dan 4.
Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil.
Ya.
Kasih karunia dan damai sejahtera
ya.
Menyertai kamu.
Ya.
Dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang.
Iya. Terus.
Dan dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya.
7 roh. Yang ada di hadapan tahtanya. Saudara, roh ini, roh El Kudus. Ini buat kita adalah satu kekuatan yang luar biasa. Sebab gereja Tuhan akan hidup dengan roh. Tapi dari sekian kekuatan roh ini, maka roh ini adalah roh kemenangan, kebangkitan. Kita baca Roma 8 ayat 11.
Dan jika roh dia
ya.
Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
ya.
Diam di dalam kamu,
ya.
Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati
ya.
Akan menghidupkan juga tubuhmu
ya.
Yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Ya, jadi roh ini adalah roh kebangkitan. Dan kita selalu dikuatkan, ayat 26.
Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Roh itu membantu kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Ya.
Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan seterusnya sampai ayat 28. Ya. Roh itu membantu dalam kelemahan. Jadi sebenarnya orang Kristen tidak ada yang lemah. Rohaninya orang Kristen itu tidak ada yang lemah. Mestinya. Sebab apa? Roh itu membantu kita dalam kelemahan. Sebab roh itu roh kebangkitan. Tidak dibiarkan kita dalam kelemahan. Enggak. Ya, kita kembali ke Wahyu 5 tadi. Anak domba dengan tanda 7 tanduk, 7 mata, 7 roh. Maka kalau kita baca ayat di bawah, ayat 11.
Maka aku melihat dan mendengar
ya.
Suara banyak malaikat sekeliling tahta,
ya.
Makhluk-makhluk dan tua-tua itu,
ya.
Jumlah mereka berlaksa-laksa,
ya.
Dan beribu-ribu laksa.
Iya, bukan main ya. Jadi di sana kita melihat makhluk-makhluk atau empat zat itu, tua-tua ini 24 tua-tua, dan malaikat jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Konsentrasinya kepada siapa? Ayat 12.
Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu.
Anak domba yang disembelih. Sekarang konsentrasi mereka kepada anak domba.
Layak untuk menerima kuasa.
Satu.
Dan kekayaan.
Dua.
Dan hikmat.
Tiga.
Dan kekuatan.
Empat.
Dan hormat.
Lima.
Dan kemuliaan.
Enam.
Dan puji-pujian.
Tujuh. Anak domba yang mempunyai 7 tanduk, 7 mata, 7 roh. Manakala suasana sorga memberi hormat. Sorga saja memberi hormat kepada anak domba. Mari kita juga jemaat belajar memberi hormat kehadiran Tuhan Yesus sebagai kepala di tengah-tengah kita. Aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Tidak terhitung banyaknya. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Semua yang ada di surga. Konsentrasi mereka diarahkan kepada siapa? Anak domba yang disembelih. Mari kalau kita beribadah, konsentrasi kita juga kepada anak domba yang telah disembelih. Kita berada di rumah Tuhan. Sebagaimana khotbah saya beberapa bulan dulu. Di rumah Tuhan ini, pintu surga terbuka. Di mana kita bisa ada kontak dengan rumah Bapa di sorga. Mari kita arahkan kepada anak domba. Yesus sebagai kepala. Kalau gereja Tuhan tidak menghormati Kristus sebagai kepala, tidak ada hak masuk Yerusalem baru. Kita belajar hormat, ibadah, pelayanan. Sekarang kita perhatikan. Ada 7 kali 3 tersebut di atas. Sekarang dalam penghormatan kepada anak domba. Katanya dengan suara nyaring. Bayangkan suara dari jumlah berlaksa-laksa. Beribu-ribu laksa. Suara mereka menjadi satu. Kompak. Anak domba yang disembelih itu. Layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan puji-pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Kehadirannya ada di tengah kita. Biarlah kita juga dengan hati yang lapang meyakini kebenaran firman. Kita juga menghormati anak domba kepala mempelai pria sorga. Jangan munafik. Kita hormati dia dengan sungguh-sungguh. Sebab mata Tuhan melihat kita. Kalau kita munafik ya Tuhan tahu. Kalau kita terpaksa ya Tuhan tahu. Kalau kita dengan tulus juga Tuhan tahu. Kalau kita dengan tulus, saya yakin mata Tuhan juga akan melihat kita. Untuk selalu diberkati dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini gereja Tuhan banyak tidak mengenal Kristus sebagai kepala. Orang Kristen ini banyak tidak mau mengenal Kristus sebagai kepala. Mempelai pria sorga. Kalau kita betul tahu dia itu kepala. Saya kira tetap sikap hormat selalu ada pada dia. Begitu kita masuk dalam ruangan ibadah. Kita menunjukkan satu sikap hormat. Menghargai dan menghormati. Dari 7 itu saya bagi 2. Kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan. 4 ini, kelompok pertama. Ini adalah menunjukkan anak domba itu adalah kepala. Dengan segala kewibawaan dan kuasa. Kepala itu ada kuasa tentu. Ada kekayaan. Fasilitas ada pada dia mestinya. Presiden ada fasilitasnya sebagai kepala. Ada fasilitas, dia mau mau mobil ada, mau naik pesawat, mau apa, itu kan fasilitas dari kepala. Kemudian yang kedua itu ada tiga, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Loh, kalau namanya kepala kan harus dihormatkan. Kepala ada kemuliaan, ada puji-pujian, dipuji. Ini artinya sebagai kepala, dia itu lebih tinggi dari segala-galanya. Dari segala yang ternama. Mari kita baca Efesus 1 untuk ini. Ayat yang ke-19 lah mulai.
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
Ya.
Sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Amin. Terus.
Yang dikerjakannya di dalam Kristus.
Ya.
Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Ya.
Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga.
Duduk di sebelah kanannya. Nya ini artinya Bapak. Di surga. Kemudian loncat dulu ayat 22.
22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
Ya.
Dan dia telah diberikannya kepada jemaat
ya.
Sebagai kepala.
Iya, sebagai kepala. Jelas sekali. Ya. Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga, dia diberikan kepada jemaat sebagai
kepala.
Mau terima?
Amen.
Sekarang kita lihat pembagiannya di ayat 21.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah,
iya,
dan penguasa,
iya,
dan kekuasaan,
iya,
dan kerajaan.
Cukup dulu. Inilah menunjukkan kewibawaannya. Dia lebih tinggi. Ini seperti kelompok pertama tadi. Dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Karena dia kepala. Dan karena kepada dia itu, dia jauh lebih tinggi. Dari segala penguasa, dari segala pemerintah, dari segala kekuasaan, dari segala kerajaan. Karena memang pada dia menurut Wahyu, anak domba itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan. Anak domba adalah kepala yang berkemenangan. Luar biasa ini. Kekuasaan, kekayaan, hikmat, kekuatan ada kepada kepala. Sehingga diakui di sini. Jauh lebih tinggi pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Nah, kemudian kelompok yang kedua. Kita baca kalimat berikut.
Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Iya.
Bukan hanya di dunia ini saja.
Iya.
Melainkan juga di dunia yang akan datang.
Amin. Dia itu juga lebih tinggi dari segala yang ternama. Karena apa? Pada anak domba itu ada hormat, kemuliaan, puji, pujian. Lebih tinggi dari yang ternama. Pada Filipi 2 kan sudah dikhotbahkan. Dengan nama Yesus akan bertelut segala yang ada di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Amin. Sungguh satu kemuliaan yang dia itu jauh lebih tinggi. Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Ya.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah.
Iya, kemuliaan Allah. Iya.
Dan gambar wujud Allah.
Iya.
Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Iya.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar,
ya,
di tempat yang tinggi.
Di tempat yang tinggi, terus?
Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya,
ya,
jauh lebih indah daripada nama mereka.
Ya, ini dia kepala ini loh, saudara. Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Sama seperti nama dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Coba ayat 6.
Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia,
iya,
ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia.
Harus menyembah. Maka dari itu kalau kita menyebut nama Yesus juga harus penuh iman percaya. Ini adalah nama dari kepala mempelai pria surgawi. Dia lebih tinggi dari segala yang ternama. Ada 7 yang disebutkan. Anak domba layak menerima 7 ini. Karena apa? Latar belakangnya. Anak domba yang sudah disembelih itu. Ada 7 tanduk. 7 mata. 7 roh. Dia adalah kepala jemaat dengan segala kewibawaan dan kekuasaannya. Tapi dia adalah kepala jemaat yang harus dihormat, disembah. Karena dia lebih tinggi dari segala yang ternama di dunia ini. Saya bangga mengenal mempelai pria surga, kepala. Saya serahkan semua kepada kepala. Jemaat juga saya serahkan kepada kepala. Apa yang kita perlu juga, kita serahkan kepada kepala. Ada kesulitan? Ada apa? Anak domba itu sudah tersembelih. 7 tanduk, 7 mata, 7 roh. Selayaknya dia menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Kemuliaan bagi dia, haleluya. Dia kepala, mempelai pria surga. Sudah menang. Dan kemenangannya diberikan kepada kita sekalian. Kepada mempelai perempuannya. Kita datang kepada Tuhan.